barakɛrw y'a muso dɔ de baarakɛ k'u b'a ka moto minɛ na force la ka taa donc muso in kɔni resistera u fila dɔ kun don kelen jiginna ka taa muso de minɛ ko f'a ka muso ka moto pourtant la jakusa kelen jɔlen don marifa ye k'a pointé o la donc muso ni o ya tirema ka ma sɔn ka di donc a y'a marifa ci k'a bɛ muso de faga donc ba da muso cɛ k'a tɔɲɔgɔnkɛ faga donc tɔɲɔgɔnkɛ min faga la o de tɔgɔ Fama Sangare donc Kasimi n'a kuma kun donc c'est à travers ça qu'an kɛla ka situation retracée ka parents yele parents yɛrɛ de y'an tɛmɛ sisan pour ka se ka Mamadu Danbele nin minɛ donc Mamadu Danbele o de tun y'a fa ka arme ta k'o de baarakɛri ninnu ma o minɛlen donc o fana tɔgɔ fɔliw kɛ o y'a Mohamed Kone tɔgɔ fɔ et ala barika la an ka brigadier de sortie c'est à dire su ni tile ma sunɔgɔ kɛla ka moyen bɛɛ bila en œuvre pour ka se ka u bɛɛ minɛ ka fara ɲɔgɔn kan bon bi ya o mɔgɔ min b'an bolo a kun ko in da la o y'a mɔgɔ wolonwula de an kɛla ka marifa saba sɔrɔ italien marifa kelen ani an ka bolola marifa dilanlen fila donc italien marifa in chargeur kelen b'ale la ani marifa kisɛ tan ni fila donc bolola marifa ninnu o kisɛ naani o sɔrɔla u bolo ani jakata moto jakata fila téléphone den kɔnɔntɔn ani ordinateur portable kelen an y'o sɔrɔ u bolo an minnu ye population fɛ o kana an lajɛ komi n'a fɔ an y'a c'est à dire mɔgɔ minɛna dɔrɔn ye an y'a sécurité d'an bɛ olu yɛrɛ de kama donc u ka kunnafoni d'an ma u kana fo sécurité an ni ɲɔgɔn cɛ u ka gɛrɛ an na o bɛ yen nɔ tanga problème tɛ olu yɛrɛ da la olu b'a fɔ k'olu ka sira t'a la c'est pas bon donc n'an taala o kun kɔnɔna na sécurité tɛ se ka kɛ a kɛlen e ye o a ma kɛ e ye o c'est à dire i bɛ se ka na kunnafoni fɔ polisiye k'a fɔ a nin b'a la ka kɛ nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ i m'i tɔgɔ yɛrɛ fɔ an ye an tɛ n'i tɔgɔ fana fɔ n'an b'a fɔ a ma ko dénonciation donc vraiment an mago b'o information modèle la pour que an ka baara bɛ se ka ɲɛ an bolo an ka secteur kɔnɔna na.